он пырынжы бастыг. Ол оңдайнан мен сұршам. Нөз құдай позының шонын хия едіпскін. Шоқандық немес. Менде Израиль шонының мін, Авраамның төлінің мін, Вениаминның ойызының мін. Худай позының азыны діпілген шонын хия сүрбен. Алай худай пішенді Илия ұханжы даңар, немі пазыл парғынын пілбен жезірбі. Илия Израиль шонын худайға піде хоптан. Хан худай, ухан жыларыңны өдір салғынар, тайық салжан орынларыңны сайбап салғынар. Шалғыс менна қалдым, менің тынымны алырға мені тіліп шелір. Худайның нандыри аға аниме шоқтапша. Мен позыма ваалының алнынды тізіке түспен шеті мұн күзіні қалғызып алғым. Сағымғы тұста да худайның парсызы хостра талылғын шоны артқылғын. Худайның парсызы хостра талылғын болзылыр. Де таланы, керектір хостра таланы болбыз. Керектір хостра талызы анзы парсыз болбыз. Андығды неме дірзі? Израиль тіліп шеткін немезіне шет болбан. Талылғын нарылы анзына шеді болғыныр. Басқаларының тізің чүріктері қатқылып барғыныр. Піде пазылық. Худай оларыны ойға апастырсылған. Бүкінге тері қарақтарын көрбіз, құлақтарын еспіз етсілған. Давид те дипше, оларны тысқырқшетхан неме пустарына тузық болзын, хақпын болзын, оларны харылдырзын, иткіннерінің өк нандырзын. Харақтарына көрбес еді харысқы түспарзын, арғалары хажында пүгір шүрзінер. Олыңдайның мен сұршам, олар саңай аңдырылпарып зырғы деп харылпырды болжыңнар ба? Шоқ андық немес, ше олар аңдырылпырғаннарында, Арашылыңыз басқышынға келген. Анзы Израиліні күні түрттір үшін еділген. Оларының аңдыр ұлғыны, телек айны пайыт сылғын. Утырғыны басқышын орны пайыт сылғын. Андық болсы, бірай Израиль худайға айлынзы, улам артық болыр. Сірірге худай шоқ кізілерге тізін шоқ тапшам. Мен басқышын арзар ызылғын елжі, позымның тоғызымны саблапшам. Арсы пүрсөк кізілерімнің шүріктерін күні түртіп, бірезін іде арашылып алжыңмынма. Худайның олардың хия айлыны бұсқыны, аның пасқышынға шарастырғы пергені болған нозы. Худай иудейлеріні позын зарқатып алзы тізін, неме болыр? Анзы өліглеріні тірілдіргені пазы чүртіс пергені болыр. Халыстың пастағы кезегі худайға шарыдылшытса, Прайда қылы сахарық бұлпырша. Ағыстың челегізі ахарық болзы салалары да ызық бұлшыт бастырбы. Алива ағыстың пре салалары сынғылып барып, оларының орнына сенің шазы аливызының салазы үскірліп барзы. Бір тамырлық бұлпыршазар. Ол шақсы ағыстың күстіртін шазын. Салаларының алнында мақтын ма? Мақтын жәңнемен барбы? Сен тамырларыны тұтпен жазын. Олар сені тұтшалар. Сен арсы тирзің, мені үскірсалар үшін, бұл салалар сындырылып барғаннар. Шақсы, олар кертіністері шоқ болғаннан ар сындырылғаннар. Сен тізің кертіншеткініңнің үшін өз шезің. Сен көке әсімнің мі, хорығы бодыр. Худай ағыстың позының салаларын аябанды, сені де аябазуқ. Худайның парсықта қатығда қылын шытқынын сезіні бодыр. Позының хия болып ұсқынларға қатық қылынша. Худайның парсызында шүрергі күстін шытсаң парсық болыр. Андық бұл бұзы сенде кезіліп барарызың. Тігілерде кертініз шүрті бұзылар, қатып шапсыры өскіріліп барарлар. Худайның қатып шапсыры өскірсалар күзі парнозы. Сен Чазы Алива ағызының кезіліп барып, Шир салылғын оңдайына тоғырып олып, шақсы алива ағызына шапсыры үскіріліп барғазың. Шақсы ағыстың кезілгін салалары тізің. Бостарының ағыстарына олым артық шапсыры үспіршіт бастырбы. Сірерге қарындыстыр, бір жазытта спирерге сағыншам. Бостарыңның ар ұлығы сағынмаң ар. Израиль шонының хайбірелері өші соңдайларына пастырсылғыныр. Анзы саңайған емес, ше пасқышының толдыры саны худайға келер тұсқа алатері. Иди пра Израиль арашынлыны палыр. Піде пазылық. Сионның осқырық жи келіп, Яковтың худейні ұлғылобин шатханын қиет астир. Бұ менің оларның молжам бұлар. Мен оларны шазықтарының позыдып зырбын. Шақсы хабар сірір зіркелер үшін, олар шақсы хабарға үр жылыр шілей хайшалар. Итсі иудейлер худейнің талан шоны болшалар. Базы өбекілерінің үшін худей оларға ақынша. Худей сыйықтарын андрал бенжа, базы таланының төдірлін менжа. Сірірде тұзынды худейнің шоғын еспен болғазар. Амды тізің оларның шоғы еспенлерінің үшін худей сірірін айып берген. Худей сірірін айыр үшін олар амды шоғы еспес болпарғанар. Арсы оларға да худей өлжей берір. Худей айыр үшін прайзын шоғы еспес етсалған. Худейнің қиғазы, пазы пілізі қайдық елбектір. Аның пөгінерін пілже шоғыл, аның шолын шолыс ша шоғыл. Худейнің сағызын кем піліп алған, кем аға шөп берген. Алай презі худейға алымны айлындырзын деп, алымға пренеме берген ме? Прайнеме аның болша, прайнеме аның пастыра, паза аға болша. Аға қажынға да саблын ұсболзын. Аминь.